Tak jo, už máme druhé téma a já jsem to právě nazval dobré nebo špatné životní okolnosti s otázníkem. Jak byste posoudili své životní podmínky, v kterých právě žijete? Jsou to dobré podmínky, špatné podmínky? Jak byste si sami sestavili svůj život? Kdybyste mohli. Jo? Jak byste si dali dohromady ty podmínky pro ideální život? Tak nevím, co to je ideální život. Oženit se, vdávat se, mít 13 dětí a žít pro zbytek života ve stanu? Jak Jakob? Například, jsou to ideální životní podmínky? Nebo žít 120 let? Jak Josue, z toho 40 let v otroctví, 40 let potom v poušti, 40 let ve válce, taky jsou to ideální životní podmínky? Nebo vybrali jste, byste si podmínky Mojžíše, 40 let v poušti, na základě nedůvěry toho lidu, kterému musíte sloužit? Každé ráno se probudíte do těžkých životních okolností a zavinili to ty lidé, kterým máte sloužit. Vy jim sloužíte a nevíte, jestli ten den vůbec přežijete. Několikrát zkusí vás kamenovat, hrozí to každý den, tak nevím, jestli to jsou ty životní podmínky, které byste si vybrali. Nebo Pavel, když čteme, co všechno zažil, jo, tak kolikrát ho bičovali, ztroskotal na moři. Jo. Pavel by mohl psát i cestovní nějaký... No, tak ano. A on by mohl popsat své cesty, jo, dát takové hodnocení na ubytování, ale ne hodnocený hotelu, ale hodnocený vězení. Jo, tak nevím, jestli to jsou ideální životní podmínky. Co byste si vybrali? Máme dvě dcery. Jedna je vdaná, druhá je svobodná. Co je lepší? Jedna chodí do sboru, kde je 30 lidí. Jedna chodí do sboru, kde je 8,5 tisíce lidí. Co je lepší? Jedna bydlí na vesnici, druhá ve velkém městě. Co je lepší? Co byste si vybrali? Tak co jsou skutečně dobré životní podmínky? Tak Pavel teď, když píše ten dopis, tak nechodí do žádného sboru, protože sedí ve vězení. Jo, tak podívejme se, co k tomu říká. K svým životním podmínkám. Chci však, bratři, abyste věděli, že mé postavení bylo spíše k prospěchu evangelia. Vždyť to, že moje pouta jsou pro Krista, se stalo známým v celé císařské gardě i všem ostatním. A většina bratrů, kteří se spolehli na Pána, se kvůli mým poutům ještě více odvažují mluvit bez strachu slovo Boží. Tak co jsou dobré životní podmínky? Tak záleží to na tom, k čemu mají sloužit. Tak jestli mají sloužit k tomu, abychom se měli dobře, tak ta odpověď asi zní jinak, než když mají sloužit k tomu, aby se šířilo evangelium. Tak a to je právě to, co Pavel má pořád před očima. Tak když posoudí životní okolnosti, tak co slouží evangeliu? Tak podle toho posoudí, jestli něco je dobré, nebo jestli něco je špatné. Tak člověk může být velice úspěšný, bohatý, ale duchovně úplně, já řeknu, zbytečný. Tak může být. Někdo může být opravdu nemocný a chudý, a duchovně velice prospěšný pro evangelium. Tak co chceme? No tak chceme být zdraví, bohatý a úspěšný a navíc duchovně prospěšný. Ale víte, já myslím, že Pavel by tak neodpověděl na to, co jsou dobré životní okolnosti. On podle toho říká, tak dobré životní okolnosti, tak jsou ty, které slouží evangeliu. Tak by to řekl. Dobré je to, co slouží opravdu evangeliu. Tečka. Nic víc. Tak a chceme se trochu podívat na to, jak on tady žil, tak a proč to tak posoudí a proč dokonce říká, tak já umím se uskromnit, já umím mít dostatek i nedostatek, na tom všem nezáleží. To je to, co Pavel říká. On dokonce říká, jestli žiju nebo jestli zemřu, na tom také nezáleží. Záleží na tom, co je užitečné pro Krista. Tak když trochu skočím do předu teď a podíváme se na verše 21 až 25, tak říká, vždyť žít pro mě znamená Kristus a zemřít zisk. Jestliže tedy mám žít dále v těle, znamená to pro mě užitek a z práce a nevím, co bych zvolil. Přitahuje mě oboji. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je mnohem, mnohem lepší, ale zůstat v těle je nutnější pro vás. O tom jsem přesvědčen a vím, že zůstanu a vytrvám se všemi vámi k vašemu pokroku. Tak on to říká, že nejlepší by bylo zemřít. Ale lepší teď asi pro vás je, abych tady ještě byl. Tak nevím, co si mám vybrat. A ví, že si nemůže vybrat. Tak jo, ale říká, pro sebe by bylo lepší zemřít. Pro vás by bylo lepší, abych tady ještě byl. Tak já nevím, co bych volil. A je dobré, že nemusím volit. Že pán o tom rozhodne. Tak to je to, co v podstatě tady říká. Cestou sem, s Martinou jsme poslouchali jedno kazání, kde ten kazatel mluvil o smrti a teď vysvětlil, co smrt přesně je pro křesťana, pro nevěřícího, tak a řekl, že tak den smrti je v podstatě nejkrásnější den v životě křesťana. Říká, ne pro to umírání, to ne. Ani potom pro ty, co zůstanou, není to nejlepší den, ale pro křesťana je to nejkrásnější den svého života, kdy odchází skutečně k pánu. A to je to, co Pavel tady má před očima. To by byl zisk. Teď už tady skončit a odejít. Ale asi ještě není můj čas. Je nutnější, abych tady zůstal. Tak jsem připraven zůstat. Tak a o tom rozhoduje skutečně jenom pán. Víte, pro Pavla by bylo lepší a pro nás by bylo lepší odejít, když jsme věřící. Ale otázka je, co pro okolí? Pavel ví, no tak pro ostatní by bylo lepší, aby zůstal. Platí to i pro nás? Platí to pro každého? Že pro okolí je lepší, když ještě tady budu? Nebo můžeme říct, pro okolí by to byl zisk, kdybych už odešel. Ne pro mě, ale pro okolí, pro okolní svět by bylo lepší, kdybych už odešel. No právě. No my se smějeme. A víte, že to platí pro spoustu lidí, že pro okolí by bylo lepší, kdyby už nebyli. Platí to pro spoustu lidí. A platí to i skutečně pro spoustu teologů. Liberálních teologů. Že pro okolí by bylo lepší, kdyby už nebyli. Víte, já jsem poslouchal tak teď trochu zpátky o Velikonocích kazání jednoho doktora teologie, takový liberální teolog, který říká, že ukřižování Pana Ježíše je historická událost. ale ne jeho zmrtvýchvstání. A ne letnice. A ne druhý příchod. To všechno je přání, ale ne historická událost. To se nestane. To se stalo jenom v myšlenkách, v přání, jo, tak ve sní, tak těch učedníků. Víte, pro okolí by bylo lepší, kdyby nebyli. To je těžké říct, jo, tak ale platí to. Dokonce pro takového teologa by bylo lepší, kdyby už nebyl. Aby si nesromáštil víc a víc hříchů. Aby nesvedl víc a víc lidí tak na špatnou cestu. Podívejte se, co říká Matouš 18.6. Kdo by však svedl k hříchu jednoho z těchto maličkých, kteří věří ve mně, pro toho by bylo lépe, aby mu na krk pověsili velký mlýnský kamen a potopili ho do mořské hlubiny. To je hodně silné. Tak já doufám, že to neplatí pro nikoho z nás, že pro okolí by bylo lepší, kdyby už nebyl. A nakonec rozhodne Bůh o tom, jak dlouho tady budeme. A to je to, co Pavel také věděl, o čem přesně věděl, tak a on právě říká, smrt by byla dobrá, tak ale já souhlasím i s životem. Tak protože vím, že je to ještě užitečné. Tak je to skutečně tak, že buď jsme prospěšní pro okolí, nebo jsme na obtíž. Jsme překážko pro někoho na cestě k Pánu. A já doufám, že to neplatí pro nikoho z nás. Tak co jsou dobré životní okolnosti? O tom chci trochu s vámi přemýšlet, protože ten Pavel, co píše, sedí ve vězení. Nechodí do žádného zboru, jo, tak nemůže kázat velkému davu lidí. To všechno teď pominulo, tak nemůže. A stejně tak říká nakonec, víte co, je to užitečné, že jsem tady ve vězení. A proč? No protože ostatní lidé, kteří mě tady pozorují, jsou z toho povzbuzení, posilněni duchovně. A povzbuzení ještě více Pánu sloužit. A proto to je dobré. Co jsou pro nás dobré životní okolnosti? Tak manželka, já vím, že to bude ráda, že to řeknu, jo? Tak, ale ona má 5 dětí. Za to může sama. Jo? A dobře, tak jo. I já trochu, jo. Ale kdyby šlo po ní, tak bychom soutěžili s Jakobem, jo. Tak, protože ona chtěla víc a víc a víc, jo. Tak. Sloužila ráda rodině. Děti uvěřili. Víte, a zhruba, tak bych řekl, před 13 lety ta služba rodině tak nějak skončila. Děti doma už nebyly, jo, tak uvěřili a začala jiná služba. Tak, a to je služba opravdu tak trpět a být od toho radostná. Já jsem jí to už několikrát tak řekl, to je teď tvoje služba. Jo, služba ve sboru. Radostně trpět. A ona řekla, já chci jinou službu. Já věřím, jo, tak věřím. Tak, ale víte, Pavel by opravdu řekl, to je jedno, když to slouží k povzbuzení, když to slouží evangeliu, tak je to dobré. A já jsem rád, že ji zachovává tu radost v tom všem. A možná je teď větší povzbuzení nebo povzbuzení pro více lidí než předtím. Předtím to bylo většinou nějak takhle tajně v rodině. A teď to slyším častokrát, že lidé říkají, že jsou povzbuzení z toho. Tak to neznamená teď, že bolesti jsou dobré. To teď neznamená, že to jsou ideální životní podmínky. Nejsou to. Pavel by také neřekl, sedět ve vězení nebo být bičován, to jsou ideální životní podmínky. To by neřekl. To není dobré. ale když to slouží, je to celkově dobré. Ty podmínky nejsou dobré. Já teď nechci říct, že to je dobré být pronásledován, jo? Být nemocný, mít bolesti, že to je dobré, raduj se z toho, to neříkám. Ale říkám, že když to slouží evangelium, je to celkově dobré. To je dobré. Tak a chci s vámi trochu o tom přemýšlet, co slouží evangelium. Co slouží evangeliu. Jaké bychom si vybrali životní podmínky? Víte, že je dobré, že si je nemůžeme vybrat? I když za některé podmínky, v kterých žijeme, neseme sami zodpovědnost. To musíme také říct. Ne všechno můžeme hodit na pána. Tak ty jsi mě dostal do vězení. No toho Pavla jo, ale spousta lidí sedí ve vězení, protože můžou sami za to. Nemůžou to všichni hodit přímo na pána. Tak když myslíme na včerejšek, kde jsme řekli, že Pavel, Timotius, že se nazývali otroci, a tak jsme řekli to, co je každému jasné, že otrok patří někomu jinému. To je jeden důvod, proč to tak říká. A druhý důvod je, že otrok není hlavní osoba. Hlavní osoba je pán a ne otrok. A otrok je tady, aby sloužil pánu. A Pavel to tak viděl. Když tady ještě mám sloužit, tak rád tady ještě budu. Ale když ta služba skončí, tak budu rád. Budu jenom rád, že můžu odcházet k svému pánu. Tak co slouží? Tak dnes je svátek. Jaký svátek? Mistr Jan Hus upálený. Tak jsou to dobré životní podmínky? Být upálen? Sloužilo to evangeliu? 100%. 100%. Tak pán ví, co dělá. Nechci říct, že to bylo užitečné, nebo že to bylo dobré. To nebylo dobré, tak, ale bylo to užitečné. Tak a Pavel by řekl, já by si to zvolil takhle, když to slouží evangelium. Jenom to, co slouží evangelium. My jsme včera od Jendy už slyšeli o tomto verši. Vzpomínejte na své vůdce, kteří vám mluvili Boží slovo. Pečlivě pozorujte, jaký byl konec jejich života a napodobujte jejich víru. Tak víte, když se podíváme někdy na to, jak někteří, kteří byli nám svědectvím, ukončili ten život, jo, tak ještě duchovně, pevně těšili se na to, modlili se za to, aby už mohli konečně odejít. Víte, to je takový rozdíl, když nevěřící zemře a ještě tak svou sílu, co má, ještě drží tento život. Jo. Kdo ví, co bude potom? A nevěřící, nebo a věřící může říct, já, pane, už mě vem, prosím, k sobě. To je povzbuzený. Tak možná, že to známe, že jsme navštívili starého věřícího člověka. Jo. Chtěli jsme ho trochu potěšit, protože jsme věděli, že to je za poslední dny. Možná, že ho uvidíme naposled. Chtěli jsme ho povzbudit. A potom jsme odešli a my jsme byli povzbuzeni jeho vírou. Tak statečnost. Jo, tak, a na to mám pamatovat. A na druhé straně to znamená, jo, tak když jsme už, dejme tomu starší, slabší, tak mám pořád velkou zodpovědnost. Jak působíme teď na druhé? Já znám i jiné případy, kde starší věřící lidé tak potom padli do deprese. Jo, tak a pořád se jenom táli, Pane Bože, proč? Čím jsem si to zasloužil? Proč tak trpím? Proč to tak je? A to není pěkné, to není dobré. Tak zkusme i v nemoci, v stáří být ještě svědectvím tím, že držíme Pána, že mluvíme o té naději a že se těšíme na to, co skutečně za chvíli přijde. Neříkám, že si máme přát něco špatného, že si máme přát špatné životní podmínky. Pane Bože, také mi dej jako těžko nemoc. Jo, také chci trpět pro tebe. To ne. My se modlíme za dobré věci. Ale dobré je, když ukončíme modlitbu a říkáme, ale staň se tvá vůle. Jsem připraven i pro něco jiného. Já bych si přál, a my můžeme Pánu říct, co si přejeme. Když potom řekneme, ale když máš jiné plány, i těžší podmínky, tak v tvé síle jsem ochotný to i přijmout, když to jenom slouží. A tady Pavel to opravdu říká, znovu ty věše, vždyť to, že moje pouta jsou pro Krista, se stálo známým v celé císařské gádě i všem ostatním. A většina bratrů, kteří se spolehli na Pána, se kvůli mým poutům ještě více odvažují mluvit bez strachu slovo Boží. Ne proto, že Pavel byl ve vězení, jenom kvůli tomu, ale protože tam nestrátil naději, že nestrátil radost, jo, že držel víru a ostatní to viděli. Dokonce jak využil ten čas, že psal ty dopisy, modlil se za to a z toho byli povzbuzeni. A potom zvěstovali víc evangelia. Kdyby Pavel byl na svobodě, tak by jeden zvěstoval evangelium. Ale teď tím, že je vězený a ostatní jsou povzbuzeni, možná zvěstovalo mnohem víc lidí evangelium. A on říká, nakonec je to takhle skutečně dobré. Tak a teď proč zvěstovali? Podívejme se na to, co tam je napsáno. Od 15. verše. Někteří sice hlásají Krista také ze závisti a hřevnivosti, jiní však i z dobré vůle. Jedni z lásky, neboť vědí, že jsem tu k obraně evangelia, druzí zvěstují Krista ze sobectví, ne z čistého úmyslu. A domnívají se, že ke mým poutům přidají soužení. Co tedy? Jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranným úmyslem, ať pravdivě zvěstuje Kristus. A z toho se radují. Nevíme přesně teď, jak může někdo zvěstovat, aby někomu druhému škodil. Jo? Jak by škodili Pavlovi, jo? Tak, nebo přidali ještě tak potíže k poutům tím, že zvěstuje evangelium. Ale Pavel říká, i to je jedno. I to je jedno. Hlavně, aby evangelium bylo zvěstováno. Musíme teď ale říct, že Pavel myslí na to, že někdo zvěstuje čisté evangelium. Skutečné evangelium. On neříká, já jsem rád, kdekoliv slyším jméno Ježíš. To neříká. Jo? On neříká, kdokoliv mluví nějakým způsobem o Ježíši, tak já jsem z toho rád, to je jenom dobré. To neříká. On mluví o evangeliu. Když je zvěstován čisté evangelium, tak se raduje. A to už je jedno z jakého důvodu. Tak na druhé straně musíme říct pro toho člověka, který zvěstuje, to není jedno. To není jedno. Protože my budeme odměněn vždycky i za pohnutky, za úmysly, za důvod, proč něco děláme, čím jsme, nebo co jsme tím sledovali, za to jsme odměňovali. Ale když zazní čisté evangelium, tak Pavel se raduje. A když ve Filipi vyháněl tam toho ducha, tak z té otrokyně, která tam prorokovala, jo, a měli z toho všichni zisk, tak on se neradoval, že tam někdo mluvil o tom nejvyšším. Jo, tak protože ona tak řekla, tak poslouchejte, tyto muži vám zvěstují tak cestu, jo, k Bohu. Tak z toho se neradoval. A tak to nebylo čisté, jasné evangelium. A vyháněl toho ducha a skončilo to. On se neradoval vždycky, když slyšel slovo nebo jméno Ježíš. Ale vždycky, když to bylo čisté evangelium. Tak podívejme se ještě na 20. verš. Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale se vší otevřenosti, jako vždycky i nyní, bude Kristus veleben na mém těle, ať životem, ať smrti. Víte, tak mluví skutečně otrok. On říká, o mě skutečně vůbec nejde. To je to, co tady říká. Jo? Tak se vší otevřenosti říká, jako vždycky i nyní bude Kristus veleben na mém těle, ať životem, ať smrti na tom nezáleží. Na mě nezáleží, o mě nejde. Víte, kolikrát to možná nějak tak dokonce my tak říkáme, jo? Když diskutujeme s někým a říkáme, ale o mě nejde. Jo, tak, no ano, opravdu nejde o tebe. Skutečně o tebe nejde, i když to většinou ani nemyslíme úplně vážně, když to tak říkáme. No, o mě nejde, ale, jo, a teď něco. Jo, tak, ale Pavel to myslel skutečně vážně. Ano, o tebe opravdu nejde. Tak, a zajímavé je, že dokonce těžké životní podmínky jsou dokonce nazvan tady v tom listě jako dar milosti. Je to něco, co Bůh dává i z milosti. Podívejme se trochu dál ještě. Tak Filipským 1, 29 až 30. Neboť vám je z milosti pro Krista dáno, tak je to dar od Krista, z milosti, abyste nejen v něj věřili, ale i pro něho trpěli. Vedete týž zápas, jaký jste přímě viděli a o jakém nyní slyšíte. Tak říká dokonce, že těžké životní podmínky, utrpení, bolesti, cokoliv může být dar milosti. My bychom to tak nenazvali. A když se někdy tak ptáme, čím jsem si to zasloužil, máme dojem, že to je trest. A to je rozdíl, jestli něco je trest, nebo jestli to dar z milosti. Tak to, co si sami nezasloužíme, co Bůh dává, je vždycky z milosti a je to dobré. A zkusme na to tak myslet. Neptejme se, jo, tak čím jsem si to zasloužil. Víme, co jsme si zasloužili. A to jsme nedostali, protože to vzal Kristus na sebe. Tak a teď to, co stejně Bůh působí v našem životě, to je z milosti, aby to mohl používat. A buďme upřímní, tak co je nejlepší, než abychom byli použitelní pro Krista? Co je lepší? Co bychom si více mohli přát? A Pavel to tak říká, jestli to znamená dostatek, dobré, umím to. My to moc neumíme, ten nedostatek někdy. Když je to nedostatek, také to umím. Když je to život, umím žít pro Krista. Když to znamená zemřít, také dobré. Tak mluví otrok, který to má před očima. Tady jde o Pána. O mě nejde. Ale tím nic nestrátil, že zapomněl na sebe. Tím všechno získal. Tak a to skutečně má před očima. Protože myslel na odměnu na věčnosti. Víte, společnost nám říká úplně opak. Tak Bible nám říká, o tebe nejde. Jde o Krista, jde o církev, jde o ostatní. A společnost říká, všechno jde jenom o tebe. Jo, tak všechno se točí kolem tebe. Všude to slyšíme, ty jsi důležitý. Ty jsi tak vzácný, tak výjimečný. Proč máme 100 druhů šamponu? Víte, a potom, no protože tak, já nemůžu vzít každý druh. Protože já jsem tak výjimečný, já mám takovou pleť, takové vlasy. Já potřebuji přesně ten druh tady. Kup mi šampon, ale ten. A když ho nemá, nic nekupuj. Ale ještě je 99 druhů, no ale ne pro mě. Já můžu jenom to. Hledejte šampon pro otroky. Víte, co je šampon pro otroky? Všech druhů. Já teď nechci říct, jo, tak já vím, že někdo má možná opravdu skutečně něco a ne, všechno se hodí, jo, ale to mluví trochu o tom duchu, toho, ty jsi tak vzácný, tak výjimečný. Ty potřebuješ tohle. Víte, když mluvím někdy tak o výchově, nebo takhle, jo, tak to několikrát už někdo přišel a řekl, jo, to bylo dobré, víš co, ale naše děti jsou jiné. Ale naše děti jsou jiné. Víte co, ty jsi pravděpodobně velice obyčejný člověk. A tvoje děti jsou tak velice obyčejné děti. Musím vás zklamat, většinou to tak je. Jo. A to, co platí pro ostatní, většinou platí i pro tebe, i pro tvoje děti. A když si to namlouváme, já jsem něco jiného než všichni ostatní, jo. Moje děti jsou něco jiného než všichni ostatní, tak to je duch společnosti. To není duch Kristův. My jsme obyčejní otroci. To je to, co Pavel tady říká. Jo. A máme jednoho neobyčejného pána, kterému skutečně chceme sloužit. Jenom, abychom si nevytvořili ty životní podmínky, ty těžké sami. Předtím chci varovat. Ne všechno, v čem žijeme a můžeme hodit, tak na pána. Tak musíme i sami převzít zodpovědnost. Tady 1. Petrův 4.15, 19 to popisuje, ať nikdo z vás netrpí jako vrah, nebo zloděj, nebo zločinec, nebo jako pletichář. Proto i ti, kteří trpí podle vůle Boží, a to je jiné trpení, jo, tak někdo trpí jako zloděj, to není podle Boží vůle. Ale proto i ti, kteří trpí podle Boží vůle, ať v konání dobra svěží své duše věnému stvořiteli. Tak já chci varovat, abychom si nepůsobili sami těžké životní problémy. Tak když tady jsou ještě mladé, teď je moc nevidím, jo, tak bych vždycky řekl, tak dejte pozor na to, koho si vyberete za životního partnera. To je druhé nejdůležitější rozhodnutí pro celý život. Tak to tolik problémů si můžeme působit tím, že volíme špatně. Tak a obzvlášť, když to potom nevěřící člověk. A jeden chce tím směrem a druhý chce tam. Kdy tady někdo chce, já nevím, zpátky do Německa a druhý chce na Slovensku, tak nemůžeme jít spolu. Tak to nejde. Tak nebo jedeme spolu na Slovensku nebo do Německa, ale to nejde jinak. Nejde všechno spolu. Nejde to všechno spolu. Tak možná trochu přeskočím, tady to je ten verš tady o tom, jak jsme vykoupení, jo, tak a když jsem řekl, jak jsme důležití, to se dostalo i do církve, jo, tak také jsme vzácní, jsme výjimeční, tak Pán Ježíš tolik za nás platil, víc než zlato a stříbro, jsme cennější než zlato a stříbro, protože platil tím nejdražším, co vůbec měl, tak jsme cenní. Víte, to je úplně nesmysl. My nejsme tak cenní, že tolik platil, ale on tolik platil a proto jsme cenní. To je něco jiného. My nejsme cenní a proto tolik platil. A proč tolik platil? Řekněte nám, proč tolik platil za tebe? Víš to? Já to nevím. Já to nevím. Já doufám, že to nevíme. Že říkáme, já nevím, proč tolik platil za mě. Jo, protože nás miluje. Ano, protože nás miluje. A proč tě miluje? Víš to? Proč tebe miluje? Ano, ale to je v něm, jenom v něm, to není v nás. To není proto, že jsme tak, já nevím, tak výjimečně, jo, tak to není v tom. Jsme obyčejní otroci. Jo, a předtím jsme byli obyčejní hříšnici. A stejně platil, ne protože jsme tak cenní, protože tak milujeme. No, někdy nad obyčejní hříšnici. To je také pravda. Tak, toužebně očekávám. Podívejte se na to. Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale se vší otevřeností, jako vždycky i nyní, bude Kristus veleben na mém těle. Ať životem, ať smrti. To byla jeho touha. To je jeho jediná touha. Já jenom potom toužím, aby Kristus byl oslaven na mém těle. Pavle, co si přeješ k Vánocům? K narozeninám? Co si přeješ? On by řekl, od toho dne obrácený až do smrti, ke všem Vánocům a narozeninám dohromady si přeje jenom jednu věc. Aby žil k oslavě svého pána. Jenom to si přeje, nic víc. Nic víc nepotřebuji. Víte, my se můžeme tolik učit od toho Pavla, když chceme. Já jsem jednou mluvil o tom, že sme otroci a potom prišlo tolik ľudí a řeklo, že my nejsme otroci. Že to je špatný obraz, my sme svatí, jo, my sme, ja neviem, co všechno, tak my sme svatí otroci. Ale my sme otroci. Nebo nejsme otroci. Ale potom to není dobré, když nejsme. My chceme být. Můžeme žít služebníci. Ano, to zní možná líp, ale my skutečně nepatříme sobě. My už máme pána, komu my patříme. A ten má právo nám určit životní podmínky. A to je jenom dobré, když to slouží evangeliu, jak to tady říká. Je to lepší být zdravý nebo lepší být nemocný? No, je lepší být zdravý. A když Pavel byl nemocný, také se modlil za uzdravený. Třikrát se modlil. A potom řekl, no tak asi stačí milost. Tak od té doby se modlil za milost. A už ne za uzdravený. Víte, někdy, když někdo říká, tak já se modlím za úplně uzdravený Matýny. Já někdy říkám, no tak ona bude úplně uzdravená. Aby pán tu modlitbu nepochopil tak, že ji má vzít, ja? Úplně uzdravit. Tak potom bude úplně uzdravená. Když se modlí za to, aby byla úplně uzdravená, tak já se děsím. Protože my si to znamená, tak už ji vem k sobě, a aby byla zdravá. A ještě tady je trochu nemocná, jo, se mnou. Všechno může sloužit. Tak chci vám ještě trochu, nebo možná tohle ještě. Znáte Joni Erickson? Známe, jo? 55 let na vozíku. Jako mladá holka se dostala na vozík. Teď tam sedí, nebo už tam sedí víc než 55 let, potom dostala k tomu rakovinu. Člověk by řekl, nestačí to? No ona je takovým požehnáním pro tolika lidí a jenom tím, že je na vozíku. Jenom tím. A víte, navíc ještě, když ona mluví o tom, ona ani nemluví tolik o tom, jakým může být požehnáním pro druhé, ale říká, jaké to je požehnání pro ní. Jak Bůh to použil k tomu, aby ji proměnil. A ona řekla, dříve to šlo všechno jenom o mě. No a teď už ne až tak moc. A víte, pán má s každým člověkem v podstatě, když to srovnáme, jenom dva cíle. S každým člověkem. Jenom dva cíle. První je, aby každý člověk poznal svého syna, pana Ježíše Krista. To je první cíl pro každého člověka. A dokud někdo nepřijal pana Ježíše, všechny životní okolnosti, v kterých žiješ, které Bůh dopustil, které vedl na tebe, mají sloužit k tomu cíli. Když se ptáte, proč, ta odpověď je úplně jasná. Aby konečně přijal pana Ježíše. K tomu to má sloužit. A když už si přijal pana Ježíše, tak potom druhý cíl. Druhý cíl je, aby se proměňoval do podoby pana Ježíše. To je jeho druhý hlavní cíl. Boží cíl známý. Ne, abychom byli zdraví, bohatí, úspěšní, vdaní, jo, tak to není jeho hlavní cíl známý. Abychom byli co nejvíc jako pan Ježíš. Protože potom jsme užiteční pro evangelium. To je jeho hlavní cíl. Když chcete být pilotem, tak já znám člověka, který chtěl a neměl 100% oči. Měl jenom 99% dobré oči. A už ho vyřadili. Víte, pro Boha nejste užiteční, neužiteční, dokonce když jste slepí. On vás nepoužije jako pilota, jo? To ani pán Bůh nedělá. Jo? Tak, ale nejste neužiteční, protože jste slepí, nebo chromí, nebo já nevím co. Neužiteční můžete jenom být na základě svého postoje. Když se točíte kolem sebe jenom. Tak chci ještě trochu číst No, musím to trochu skrátit. Ale já vám ještě řeknu jeden příklad. Dvě studentky biblické školy, kde jsem já tehdy studoval, kde potom studoval i náš syn. A když náš syn tam byl, on studoval s těmi dvěma holkami. A oni šli na praxi do Jemenu jako zdravotní sestry. Na 3 měsíce tam sloužit. Tak a ta jedna měla nevěřícího otce. A když mamka ji odvezla na letiště, tak oni se ještě spolu modlili za taťku a ta holka řekla, pane, dej, aby on uvěřil a dělej k tomu, co je, cokoliv je potřebné, aby uvěřil on. Oni, ty dvě holky, byly v Jemenu unesené a zabit. Už se nikdy nevrátili. A na pohřbu té jedné holky ten otec uvěřil. Tak pán Bůh vyslyšel modlitbu té holky. Také si to představila možná jinak. Ani nechci přemýšlet, jak to všechno tam, co tam proběhlo. Ale ten otec uvěřil a byl spasen pro věčnost. To nebyly dobré životní okolnosti, ale to sloužilo evangeliu. A teď je i ta holka ráda za to. I ten otec. No možná ne za to, co se stalo, ale co Bůh z toho udělal. Ještě to přeskočím. Možná jenom tohle. Znáte, moment, kde to teď mám, Jonathan Edwards, on napsal v roce 1722, tak to je 300 let zpátky, ve věku 19 let. Víte, většinou říkáme, jo, tak mládež, jo, mládež musí ještě dospívat, jo, oni ještě nejsou nějak tak zralí, ještě nejsou tak duchovní a nějak tak. Pavel předpokládá i u Timotea, jo, aby byl už příkladem pro všechny ostatní jako mladý člověk. Měl víc než 19, jo. Ale Jonathan Edwards ve věku 19 let napsal 70 rozhodnutí, resolved. 70 rozhodnutí, jak chce investovat svůj život. To už trvá nějakou dobu vůbec přemýšlet, jo, o tom. 70 rozhodnutí pro svůj život, jak chci žít. Já jenom přečtu dvě rozhodnutí. 43, jo, 43. rozhodnutí. Od dnešního dne až do své smrti nikdy nejednám tak, jako bych byl v nějakém ohledu svůj. Ale zcela a úplně patřím Bohu. A pak žijí způsobem, který je s touto skutečností v souladu. 19 let. A řekl to jako rozhodnutý, jako příslib, jo? Jako slib Bohu od dnešního dne až do své smrti. Nikdy nejednám tak, jako bych byl v nějakém ohledu svůj. Ale zcela a úplně patřím Bohu. A pak žijí způsobem, který je s touto skutečností v souladu. 57 ještě to rozhodnutí. Když se obávám neštěstí a protivenství, zkoumám, zda jsem udělal vše, co se ode mě očekává. Tak když jsou potíže, se neptá proč, jo, ale ptá se, dělal jsem já všechno, co jsem měl dělat. Jo? A rozhodnu se udělat vše, co jsem schopen udělat. Jak míde, udělám vše, co ode mě Bůh vyžaduje. Přijmu vše, co mi přijde do cesty a smířím se s tím, že je to tak, jak to nařídila Boží prozřetelnost. Pokud to půjde, nebudu se starat o nic jiného, než o svou povinnost a svůj vlastní hřích. Tak on říká, když jsou těžké životní podmínky, tak se ptám, dělal jsem já všechno, co je správné a co jsem měl dělat? A když ano, tak přijmu tu situaci z Božích rukou. To je docela silné. Nevím, jestli žil pokaždé potom, ale v 19 letech to rozhodl. On říká, mám jenom dva úkoly. Plnit povinnost, protože jsem otrok, nepatřím sobě. První, tak tohle, splnit povinnosti a druhé bojovať proti hříchu. Tak to říká, to je povinnost. Já chci ještě, teď ukončím to skutečně, jo, ale ještě s tím, že se podíváme krátce na ten verš, co Pavel tady říká. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je mnohem, mnohem lepší. Víte, máme všichni tady jistotu, že když zemřeme, odejdeme ke Kristu. Protože když potřebujete mít v jednom jasné ve svém životě, je to tohle. Skutečně. Jo? To musíme vědět. Nic víc, jo? Ale to musíte vědět. Když tady skončím, a to může být ještě dnes, půjdu skutečně ke Kristu. Protože když ne, víte, že ten věř vůbec tak neplatí. Ani trochu něco z toho. Mám touhu odejít. Proč byste měl mít touhu odejít? Proč? Žádný nevěřící, který je při rozumu, nemá touhu odejít. Protože ten život je to nejlepší, co máte. Potom nebude to lepší. Potom to bude horší. A nezávislí, v kterých žijete životních okolností, to jsou ty nejlepší vašeho života. To jsou ty nejlepší celé věčnosti. Nic lepšího pro vás už nebude. A dokonce, když to jsou těžké okolnosti, když máte 80, máte bolesti a one jenom ležíte v posteli, to jsou mnohem lepší životní podmínky, než to, co přijde. Žádný nevěřící nemůže mít touhu odejít. To musíte říct, nemám touhu odejít a být bez Krista, co je mnohem, mnohem horší. Víte, to musíte celý věř úplně otočit, jako nevěřící. Já nemám touhu odejít a být bez Krista, což je mnohem, mnohem horší, než všechno, co teď prožívám. Víte, já bych si tak přál, aby nikdo tady neodcházel. Bez té jistoty, že půjde skutečně ke Kristu. A prosím, mluvte se mnou, když tu jistotu nemáte. Možná, že dokonce si někdo to myslí, ale nemá jistotu. Mluv mu o tom, nebo s vládou, nebo s někým. Mluv mu o tom, aby nikdo neodcházel s tím, s tou nejistotou. Ukončíme to ještě modlitbou. Pane Bože, děkujeme ti za to, že když věříme v tebe, tak máme tu jistotu, že budeme u tebe. A to je mnohem, mnohem lepší než všechno, co tady prožíváme. A když nemáme tu jistotu, tak prosím, dej sílu k tomu, abychom se tobě svěřili, abychom tebe přijali a abychom mohli od toho dne tak žít pro tebe. A Pane Bože, když jsme smíření s tebou, tak prosím, dej nám sílu, abychom se smířili i s těmi životními okolnostmi, v kterých žijeme. Chceme je tak přijmout z tvých rukou. Dokonce, když jsme něco zazvinili sami, když je to naše vina, stejně to neznamená, že ty jsi teď bezmocný. Stejně nás můžeš používat v té situaci. Chceme se ti vydat k dispozici a chceme, aby náš život slouží evangeliu. A moc si prosíme, abys odstranil všechno z našeho života, co je překážko pro tebe, abychom byli užiteční. Protože my si to tak přejeme, abychom někdy slyšeli, že jsme byli věrní a věrní služebníci. Tak ti děkujeme za to, že to je možné v tvé síle. Amen.
Amen.
Amen.